მოგვაგრძობს. გამომცემლობა ინტელექტმა დალი ფანჯიკიძისა და ნანა გოგულაშვილის მიერ თარგმნილი გრიგოლ რობაქიძის ორი ტექსტი ადოლფ ჰიტლერი და მუსოლინი გამოსცა ცალკე წიგნებად. ბიბლიოთეკის ავტორი მახას ხარბები ახლა უფრო ცლად ისაუბრებს ამ წიგნებისა და მისი ავტორის შესახებ.
90-იან წლების დასაწყისში ლამის ლეგენდები დადიოდა გრიგოლ რობაქიძის ზოგიერთ ტექსტზე, რომელთა შორისაც, რა თქმა უნდა, ორი ყველაზე უცნაური წიგნიც იგულისხმებოდა: ადოლფ ჰიტლერი, უცხოელი მწერლის თვალით, და მუსოლინი, მზიურ ნიშნეული. რობაქიძის ესეისტური დითირამბები, რომელიც მან მეოცე საუკუნის ორ ყველაზე ცნობილ დიქტატორს მიუძღვნა. გრიგოლ რობაქიძე საქართველოს სწორედ დიქტატურას და ტოტალიტარულ რეჟიმს გაექცა, თუმცა მოგვიანებით თავად მოექცა მის ხიბლში, ამჯერად უკვე ევროპაში, და შექმნა წიგნები, რომლებიც დღემდე ზოგისთვის გაუგებარია, სხვებისთვის კი მისი შემოქმედების ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს. ისტორიკოს ლარსა ბაქრაძისთვის გაკვირვებას იწვევს რობაქიძის ეს გადაწყვეტილება: წიგნები მიეძღვნა მუსოლინისთვის და ჰიტლერისთვის.
რობაქიძესთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ, ჩემთვის მართალეგითა ძალიან უცნაური არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც საბჭოური ტოტალიტარული რეჟიმისთან უაღრესად კრიტიკულად იყო განწყობილი, მას აქვს ტექსტი დაწერილი სტალინზეც, ეს არის ჩაკულუსულში ერთი დიდი თავი, რომელიც შემდეგში ცალკე ესეების მის ტომეულში ჩევიდა, დემონსა და მითოსში, არის სტალინოგოს აჰრიმანული სული. და აი იქ ის ქარცეცხლში ატარებს სწორედ აი ამ, როგორც შემდეგში ეწოდა, პერსონის კულტს, აი მე პიროვნების კულტს, და ამბობს, რომ თქვათ, აი მასში არის რაღაცა დამანგრეველი სული არის სტალინში. როდესაც სტალინისადმი კაცი ასე კრიტიკულად არის განწყობილი, მე გიკვირს, რატომ მოსწონდა მას ჰიტლერი და მუსოლინი.
ასეთი სიმპათიების გამოვლენა იმ პერიოდში საკმაოდ ხშირი იყო. ორ მსოფლიო ომში შორის მოქცეული 200 წლეული სწორედ ამ თვალსაზრისით იყო ნიშნეული.
პირველ მსოფლიო ომსა და მეორე მსოფლიო ომს შორის ეთყობა ისეთი ეპოქა იყო, რომ აი ასეთი გატაცება დიადი ადამიანებით დიდი, მე ვფიქრობ, რომ ეს განსაკუთრებით ამ პერიოდისათვის დამახასიათებელი, თორე ხა მანამდე სასაკურველია შუა საუკუნეებშიც, ანტიკურ ეპოქაშიც მსგავსი რამ თავისთავად ცხადი იყო, მაგრამ თქვათ მე-19 საუკუნეში არ არის აი ესეთი ტენდენცია, მაგრამ როგორ ჩანს, აი ამ ომმაც მართლაც საშენელ სისხლის გამო გამოიწვია საზოგადოებაში ისეთი აზრი, საჭირო არის ძლიერი პერსონები. ამიტომაც არის, რომ ხდება აღზევება ისეთი ადამიანებს, როგორც იყო მუსოლინი, როგორც იყო ჰიტლერი, და საბოლოო ჯამში ეს აღფრთოვანებაც სტალინის არამხოლოდ პროპაგანდის შედეგია, არამედ საზოგადოებაში საჭიროების დანახვისა აი ესეთი ძლიერი ხელის და წესრიგის დამამყარებლისა.
მსგავსი მაგალითები სხვა ეპოქებიდანაც არაერთი ვიცით. სხვა დროშიც ბევრი იყო ამგვარი თაყვანის თემა და ანტიკურობიდან მოყოლებული დღემდე ზოგიერთი მწერალი, უფრო ფართოდ კი ხელოვანი, რატომღაც საჭირო თვლის ხოლმე კონკრეტულ ლიდერში, ძალაუფლების მატარებელ პერსონაჟში იმედი და შთაგონების წყარო დაინახოს. შეუძლებელია ამ თემაზე საუბრისას ეზრა პაუნდი და კნუთ ჰამსუნი არ გაგახსენდეს. ლაშა ბაქრაძემაც სწორედ ეს ავტორები დაიმოწმა ჩვენთან საუბრისას.
დიქტატორებით აღფრთოვანება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა, ვთქვათ, ქართული ან საბჭოური მოვლენა, არამედ დასავლეთშიც სრულიად დემოკრატიულ ქვეყნებშიაც იყვნენ წერლები, რომლებიც აი ამ ძლიერი პიროვნებებით იყვნენ აღფრთოვანებულები. ჰიტლერით და მუსოლინით აღფრთოვანებულნი იყვნენ მაგალითად ისეთი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორები, როგორიც არის, ვთქვათ, ეზრა პაუნდი ან, ვთქვათ, კნუთ ჰამსუნი. ამოდგა მომათ მერე ომის შემდეგ პასუხიც კი მოთხოვეს. ასეთივე დიდი აღფრთოვანება იყო სტალინის გარშემოც, მთელი დასავლეთის მწერლები აქ დადიოდნენ და ერთეული გამონაკლისების გარდა ყვნენ ადამიანები, რომლებიც სრულიად დიფირამბებს უწერდნენ სტალინს, რადგანაც რაღაც ახალს აშენებდა, რაღაცა იყო სრულიად ახლებური სამყაროს ხედვა.
გრიგოლ რობაქიძისთვის ასეთი სიახლის მატარებელი იყო მუსოლინი და ჰიტლერი. ამ უკანასკნელის შესახებ იგი მისთვის დამახასიათებელი ლამის კომიზმამდე მისული მაღალფარდოვნებით წერდა: დიახ, ჰიტლერი მართლაც ახალი ადამიანია, უფრო ზუსტად ადამიანის ახალი ხატი. მის სტიქიაში მარად სასიკეთო ინტერფერენციის სახით შემოქმედებითად იძვრის ცალკეულ ადამიანსა და პირველ მდგენს შორის დაძაბულობის შემქმნელი ცეზურა. რობაქიძის ენა ცალკე საკითხია. ეს ფენომენი კარგადაა შესასწავლი და პირველ საინტერესო დაკვირვებებს ერთ-ერთი წიგნის ქართულად თარგმნილი დალი ფანჯიკიძის ბოლო სიტყვაობაში შეხვდებით, სადაც იგი მწერლის ენობრივ ექსპერიმენტებს ქართულში გერმანული ხატებისა და სიტყვათმქნადობის დამკვიდრების ცდელობად აღიქვამს. თარგმნელებისთვის, დალი ფანჯიკიძესთვის და ნანა გოგოლაშვილისთვის სადია გრიგოლ რობაქიძის ესეების ენობრივი თავისებურებები იყო ამოსავალი თარგმაზე მუშაობისას. სწორედ ამიტომაც ქართული თარგმანი გაჯერებულია ტერმინოლოგიური მზიურ ნიშნეულობით, ასე რომ ვთქვათ. ორივე წიგში ბევრია თაურ ხატები და თაურ დროები. აქ სხვა უცნაურ კომპოზიტორთაც შეხვდებით: პირველ თაური, თაურ მცენარე, მგეობა, პირველ მდგენი, შინაგან შემკრივებული მთლიანობა, ქვაში შობილი, მზმელი, სხეულ მოვლენილი და მრავალი სხვა. თუმცა კი რა თქმა უნდა ფავორიტი ცნებები გრიგოლ რობაქიძისთვის ამ წიგნებში მაინც ესა რასა, ხალხი, სისხლი, მიწა, სადღა ადამიანი. ამაზე პასუხი მარტივია. დაკვლოდ ერთი ადამიანია, დიადის ზეკაცი, გმირი, ვისაც წიგნი ეძღვნება და ვისი სახელებიც მითიურ რუნებშია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამოტვიფრული, ან კიდევ სხვა რომელიმე იდუმალ ტექსტებში. ლაშა ბაქრაძის აზრით, გრიგოლ რობაქიძის ეს ტექსტები არანაირ განსაკუთრებულ ლიტერატურულ ღირებულებას არ წარმოადგენს.
ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ეს ორივე წიგნი უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ დარე დონის ლიტერატურა. არც ერთ წიგნს არ წარმოადგენს ლიტერატურის თვალსაზრისით რაიმე საინტერესო, თორე იგივე დიქტატორებზე საინტერესო წიგნების დაუწერიათ მწერლებს. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ რობაქიძე შემდეგში ცდილობდა ომის შემდგომ, რომ რაღაცნაირად გაენეიტრალებინა აი ეს წიგნები და ეთქვა, რომ ეს არის რაღაც ეზოთერიული ხედვა და არ ეხება კონკრეტულად რომელიღაც პიროვნებებს, მიუხედავად ამისა ეს მან ვერ მოახერხა და ვერც მოახერხებდა, რადგანაც ყველასათვის ცხადი იყო, რომ ჰიტლერზე მუსოლინიზე ასე წერა, როგორც მას აქვს დაწერილი, მიუღებელი იყო და მიუღებელი იყო პრინციპში უნდა ითქვას არამხოლოდ ომის შემდეგ, როდესაც ყველაფერი გამოჩნდა, არამედ მანამდეც, განათლებული კულტურული წერლის მიერ.
განათლება და კულტურა კი რობაქიძის ამ წიგნებში მეოცე საუკუნის დასაწყისისა ჩანს. რუსული ვერცხლის საუკუნე ვლადიმერ სოლოვიოვისა და ვიაჩესლავ ივანოვის სიმბოლისტური ფილოსოფიით, ნიცშესა და ეზოთერული აზროვნების უცნაური ნაზავი, ავტოციტატები. ერთი სიტყვით, გრიგოლ რობაქიძე თავის ტრადიციული მარაგით მიუდგა საკითხს, თუმცა ბევრისთვის მაინც გამოცანად დარჩა რამა იძულა მწერალი ეს ტექსტები დაეწერა. ასეა ლაშა ბაქრაძისთვისაც.
რობაქიძეს აუცილებლობა იმისა, რომ თქვათ ასეთი წიგნი დაეწერა, განსხვავებით მაგალითად საბჭოთა კავშირში დარჩენილი მწერლებისაგან, რომლებიც იზოლებულები იყვნენ, სხვანაირ გამოსავალს ვერ ხედავდნენ, რომ არ დაეწერათ ბავშვობა და ყრმობა, რომ არ დაეწერათ ბელადი, ან სხვა მსგავსი წიგნები, რომელიც მათ ფიზიკურად გადაარჩენდა, რობაქიძეს აი ესეთი აუცილებლობა არ ჰქონდა. ანუ მან ეს ორივე წიგნი შეკვეთის გარეშე გულახდილად დაწერა, რაც განსაკუთრებით სამწუხაროა.
და ბოლოს ერთი უცნაური დეტალი. ჰიტლერში რობაქიძე ასევე ძალზე გულახდილად აღწერს ეპიზოდს, როდესაც იგი ბერლინიდან იენაში მგზავრობისას დახვრეტილ თბილისელ მეგობრებზე წუხდა. სცენა იმით მთავრდება, რომ მის წუხარებას მხოლოდ პატარა გოგონასთან ერთად ფიურერის სურათების თვალიერება მუშველა. ბოლოს კი დაზდენს, აი ასე, უმცირეს დეტალებში მჟღავნდება ფიურერის ზემოქმედების ძალა. გრიგოლ რობაქიძის პროზა დღესაც საკმაოდ დიდ ზემოქმედებას ახდენს ბევრ ჩვენს თანამედროვეზე. სწორედ ამიტომ კარგად უნდა გვახსოვდეს ისიც, რაც თავად რობაქიძეზე ახდენდა დიდ ზემოქმედებას.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა და მისი წამყვანი მალხაზ ხარბიდია.